Well, for the last 2 weeks, we've been going through the end of the first half of the book of Mark.
Ty poslední dva týdny jsme se zabývali koncem té první poloviny Markova evangelia.
And 2 weeks ago, Marek told us about how Jesus healed a blind man.
A před dvěma týdny nám Marek vyprávil o tom, jak Ježíš uzdravil toho slepého muže.
And if you remember, he didn't just heal him.
A pokud si pamatujete, tak nejen, že ho uzdravil,
but after laying hands on him, the man said that he could see, but only a little.
Ale potom, co na něj vložil ty své ruce, tak ten muž řekl, že vidí, ale jenom tak trošku.
He said the people were walking around looking like trees. Everything was real fuzzy.
Řekl, že lidé, kteří vidí kolem, tak vypadají jako stromy a všechno vypadalo tak rozmazaně.
And after laying hands on him again, he saw everything clearly.
Ale potom, co na něj znovu Ježíš položil ty své ruce, tak už viděl všechno jasně.
Now just to recap, Jesus wasn't missing out on power that day, like trying to restart a car battery.
A nebylo to tak, že by ten den Ježíšovi došla šťáva, něco jako když se vám vybije baterie v autě.
He was actively teaching his disciples a lesson.
Ale on chtěl své učedníky naučit něčemu.
He was in effect saying, you don't get it now. Things are a little fuzzy, I get it. But it's going to come.
To, co v podstatě říkal, bylo, hele, teď to nechápete, je to takové nějaké rozmazané, ale nebojte, to přijde.
And up until this point, Mark has been walking us through the life of Jesus to demonstrate that Jesus is both God and man.
A až do této chvíle nás Marek provázel tím Ježíšovým životem, aby jasně ukázal, že Ježíš je Bůh.
He's the originator of all that there is.
On je původcem všeho, co je.
He has the power to feed the hungry, heal the sick, control nature, give sight to the blind, and even save the human soul from destruction.
On má moc nasytit hladové, uzdravit nemocné, ovládnout přírodu, dát zrak slepým a zachránit lidskou duši před zkázou.
And last week we saw Jesus ask a turning point question that all of us have to answer.
A ten minulý týden jsme viděli, jak Ježíš položil těm svým učedníkům zlomovou otázku, že? Na kterou si i my sami musíme odpovědět.
He asks, who do you say that I am?
A ptá se, za koho mě pokládáte?
Is he just a good teacher? A wise man among wise men? Maybe a magician?
Je jenom dobrým učitelem nebo mudrcem mezi ostatními mudrci, nebo je kouzelník.
And Peter answers out of the 12 guys, you're the rescuer.
A Petr, jeden z těch jeho 12 chlápků, co tam s Ježíšem jsou, odpovídá a vyznává, ne, ty jsi zachránce.
This was the turning point in their relationship.
A to byl velmi zlomový okamžik pro ten jejich vztah.
Suddenly these guys have been walking the countryside, going city to city, z vesnice do vesnice, camping with Jesus. They're beginning to see like the blind man.
A najednou tito chlapci, kteří s Ježíšem chodili krajinou od města k městu, od vesnice k vesnici a tábořili s Ježíšem, tak najednou začínají vidět, stejně jako ten slepý muž.
But it's still fuzzy for them.
Ale pořád je to pro ně takové lehce mlhavé.
Because the next thing Jesus is going to tell them is that he's going to be persecuted by everyone, die, and then rise from the dead.
A ta další věc, kterou jim Ježíš řekne, je, že bude všemi pronásledován. Zemře a pak stane z mrtvých.
And Peter's having none of that.
A Petr prostě nechce nic z toho slyšet.
When these guys think of the Messiah, the rescuer that's to come, they're thinking of a king who's going to take control and establish heaven on earth.
Protože když tito lidé přemýšlejí o Mesiáši, o tom zaslíbeném zachránci, tak si představí krále, který se ujme vlády a nastolí nebe na zemi.
The idea of a suffering Messiah just who can be killed, it just sounds like nonsense.
A ta představa trpícího Mesiáše, který může být zabit, to zní jako nesmysl.
I mean, they saw this guy walk on water. He calmed a storm with his own voice. He healed terminally ill people. And suddenly you're saying that he's going to lose it all and die.
A oni viděli, že tenhle muž chodil po vodě, svým vlastním hlasem utišil bouři, uzdravoval nevyléčitelně nemocné lidi a najednou vy tady říkáte, že prostě všechno tohle pomine a on zemře?
And on top of that, he said that those who follow him are going to have to deny themselves, take up their own crosses and follow him.
A navíc on řekl, že ti, kdo ho následují, tak budou muset zapřít sami sebe, vzít na sebe svůj kříž a následovat ho.
The good news is, as Victor said last week, that you are not saved by how perfectly you died for Jesus, but how perfectly Jesus died for you.
Ale ta dobrá zpráva, jak říkal Viktor minulý týden, je, že nejsme spaseni tím, jak dokonale umíráme pro Ježíše, ale tím, jak dokonale Ježíš umřel pro nás.
But to follow Jesus is to follow the way of the cross.
Ale následovat Ježíše znamená jít cestou kříže.
And life becomes meaningfully abundant with a purpose when we realize that glory and satisfaction ultimately comes through connection with Jesus in his suffering.
A náš život se stane smysluplným, když si uvědomíme, že sláva a uspokojení nakonec přichází skrze to spojení s Ježíšem a s jeho utrpením.
James Edwards said that when believers confess who Jesus is, they also and inevitably confess what they must become. And the statement, you are the Christ, imposes a claim on the one who says it. The Son of Man calls those who would know him to follow him.
James Edwards, jen takový spisovatel, teolog, řekl, když věřící vyznávají, kdo je Ježíš, vyznávají také nevyhnutelně, čím se musí stát. A ten výrok, ty jsi Kristus, klade nárok na toho, kdo ho říká. Syn člověka vyzývá ty, kdo ho chtějí poznat, aby ho následovali.
So this confession by Peter sets the direction of the second half of Mark's gospel.
A tak toto Petrovo vyznání udává směr té druhé poloviny toho Markova evangelia.
And the next thing Jesus says is that there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God come in power.
A další věc, kterou Ježíš říká, je, že jsou tu ještě někteří, kteří tu stojí a neokusí smrti, dokud neuvidí Boží království přicházet v moci.
Now on initial glance this might sound like Jesus is saying that, you know, this is the end of the world.
A na první pohled se to může zdát, jako by Ježíš říkal, že se blíží konec světa.
But we need to remember that the kingdom of God is intrinsically tied to the king.
Ale musíme si uvědomit, že Boží království je neodmyslitelně spjato s králem.
And what we're going to see next will give us a little clearer view about what Jesus meant.
A to, na co se podíváme teďka, nám poskytne jasnější představu o tom, co tím Ježíš vlastně myslel.
Verses 2 and 3 says, and after 6 days, so after 6 days from the confession, Jesus took with him Peter, James, and John and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became radiant, intensely white, as no one on earth could bleach them.
A ve verších 2 až 3 čteme tohle. A po 6 dnech od toho Petrova vyznání vzal Ježíš sebou Petra, Jakuba a Jana a je jediné vyvedl na vysokou horu, kde byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho šaty se rozzářily a velmi zbělely, tak, jak by je žádný bělič na zemi nemohl vybělit.
See, in Matthew it says that Jesus' face shined like the sun.
A u Matouše v té stejné pasáži čteme, že ta jeho tvář zářila jako slunce.
This is Jesus as he really is.
To je Ježíš takový, jaký ve skutečnosti je.
The disciples had known about Jesus in concept.
A ti jeho učedníci věděli, co je Ježíš zač, tak nějak.
Like this is the Messiah. This makes sense. We get to hang out with him. We get to go camping with him.
Jo, věděli prostě, jo, nějaký mesiáš, super, jakože OK, můžeme se s ním stýkat, můžeme s ním tábořit.
But did they really know the implications of that?
Ale znali opravdu důsledky toho, co to znamená?
In this moment, Jesus was lifting the veil of his human form.
A v tenhle moment Ježíš v podstatě zvedl ten závoj té své lidské podoby.
He was showing them his divine nature.
A ukázal jim tu svoji božskou podobu, božskou přirozenost.
Now to really understand the significance of this moment, we have to go back to the Old Testament.
A abychom skutečně pochopili význam tohoto okamžiku, tak se musíme vrátit do Starého zákona.
Specifically to the second book of the Bible called Exodus.
Konkrétně do druhé knihy Bible zvané Exodus.
See, when God was leading the Israelites out of slavery in Egypt, God would guide them through the desert with a great cloud by day and a pillar of fire by night.
Když Bůh vyváděl Izraelity z egyptského otroctví, tak je provázel ve dne tou pouští jako veliký oblak a v noci byl jako obrovský ohnivý sloup.
It would leave them speechless.
A to oni byli úplně bez slov z toho.
And when they finally arrived at the base of the mountain itself shook as the cloud wrapped around it.
A když konečně dorazili k úpatí a hory, tak sama ta hora se otřásala, jak se kolem ní ten oblak rozprostřel.
And anyone who would touch the mountain would die.
A každý, kdo by se té hory jenom dotkl, by zemřel.
This is because the mountain itself became the dwelling place of God.
A to bylo proto, že ta hora samotná se stala Božím příbytkem.
And God's purity and holiness is so great that anyone who would touch it would immediately be destroyed.
A Boží čistota a svatost je tak velká, že každý, kdo by se jenom dotkl, by byl okamžitě zničen.
Now a lot of people today feel uneasy about that.
A z toho se hodně lidí dneska cítí nesví, že?
Why would God kill someone for being too close?
Proč by Bůh zabil někoho, kdo se k němu přiblíží?
But if you think about it like this, it becomes a little more understandable.
Ale když se nad tím zamyslíme tak trochu jinak, tak nám to trošku pomůže to pochopit.
If you were walking along the Horní náměstí, alongside the buildings, and suddenly an elephant fell off the top of the building and killed the guy in front of you, you probably wouldn't be offended by that.
Kdybyste se procházeli po Horním náměstí, tady v Olomouci, a nejenom z vrchu téhle budovy by spadl slon, spadl by na člověka a zabil by ho, tak by vás to pravděpodobně moc nepohoršilo.
I mean, you'd certainly wonder why an elephant is in Olomouc.
Jako určitě byste si říkali, proč tam ten slon, jo, na té střeše.
And why it fell from a roof.
A proč spadl z té střechy.
But the fact that the weight of the elephant crushed the guy wouldn't shock you.
Ale ten samotný fakt, že ten slon svou váhou zabil člověka, by vás nešokoval.
It's natural for an elephant's weight to be too great for a human being to bear.
Protože to je jasné a přirozené, že ta sloní váha je o tolik větší, že když spadne na člověka, tak ho zabije.
Let alone one falling on you from the top of a building.
Na to pak, když na něj spadne fakt z velké výšky.
Or you can think of a guy lighting a firework in his hand and watching what happens.
A nebo si vezmeme příklad, když zapálíte rachetli v ruce a sledujete, co se pak stane.
It's the natural consequence of the object you're facing.
Jedná se o nějaké přirozené důsledky toho, s jakým objektem máme co dočinění.
And when we as broken, sinful people assume to stand before a holy God.
A když my jako zlomení hříšní lidé stojíme před svatým Bohem,
the natural consequence of his goodness and his justice would destroy us.
Ten přirozený důsledek jeho dobroty a spravedlnosti je ten, že by nás zničil.
And yet during this time Moses begged to see inside that cloud.
A přesto během té doby Mojžíš prosil, aby mohl nahlédnout aspoň do toho oblaku.
He begged to see God's glory.
On prosil, aby mohl zahlédnout aspoň z dálky tu Boží slávu.
So God put him into a pocket in the side of the mountain and he was able to see God's backside.
A tak Bůh mu umožnil na té hoře zahlédnout alespoň zadní část.
Because if he had seen God's face, it would kill him.
Protože kdyby viděl Boha tváří v tvář, tak by ho to zabilo.
And when Moses came down the mountain, his own face was shining.
A když se stoupil z té hory, ten Mojžíš, tak ta jeho tvář zářila.
It was shining as it reflected the glory of God like the moon reflects the sun.
Protože odrážela Boží slávu, tak jako měsíc odráží slunce.
But here we're back on a mountain.
Ale pojďme se vrátit zpátky na tu horu.
And the light of this glory cloud is radiating from Jesus' face.
Kde z Ježíšovy tváře teď už vyzařuje světlo oblaku té slávy Boží.
I mean, can you picture this scene?
A zkuste si to představit, jo?
You've been walking with this man for a few years now.
S tímto mužem jste už několik let, kráčíte s ním napříč celou zemí.
He's shown himself to be the rescuer.
A on vám ukázal, že je zachránce.
And suddenly he pulls back the veil, the curtain, and reveals the full power of heaven itself.
A najednou odhrne tu záclonku, tu oponu a odhalí tu plnou moc samotného nebe.
And this light doesn't come from the outside onto Jesus, like with Moses.
A to světlo nepřichází na Ježíše někde zvenčí, jako v případě toho Mojžíše.
It comes directly from him.
Ale vyzařuje přímo z něj samotného.
This is why in the book of Hebrews it says that he is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. And he upholds the universe by the word of his power.
Je to stejně jako čteme v listu Židům, že on je odleskem Boží slávy a přesným otiskem jeho přirozenosti a udržuje vesmír slovem své moci.
So they are experiencing the awesome glory and majesty of God.
Tak oni teda, ti učedníci, teď v tomhle momentu zakoušejí tu úžasnou Boží slávu a Boží majestát.
And this wasn't just to give them some kind of light show.
A tady nešlo jenom o to, aby jim Ježíš předvedl nějakou světelnou show.
He was teaching them something about himself and what it means to follow him.
On je chtěl naučit něco o něm samotném a o tom, co to znamená ho následovat.
In verses 5 and 6 it says that Elijah appeared to them with Moses and they were talking with Jesus. Peter said to Jesus, Rabbi, it's good for us to be here. Let's set up three shelters, one for you, one for Moses, one for Elijah. Because he didn't know what to say since they were terrified.
A ve verši 4 až 6 se píše, a ukázal se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr na to Ježíšovi řekl, Rabi, je pro nás dobré tu být. Udělejme tři stánky, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden. Nevěděl totiž, co by na to řekl, neboť se velmi vyděsili.
Have you ever had someone like that in your life, like Peter?
Měli jste někdy v životě někoho takového, jako byl Petr?
Someone who speaks out of turn, even though you know their heart's in the right place.
Někdo, kdo občas mluví trochu z cesty, ale víte, že má to srdce na správném místě.
You can imagine a guy wanting to propose to his girlfriend.
Je to jako, když si představíte, že chcete požádat svou přítelkyni o ruku.
It's this beautiful emotional moment.
To je krásný emotivní okamžik, že?
Everyone at the party is getting teary-eyed.
Všichni na party mají trošičku na krajičku.
When your friend blurts out from the back, dude, do you remember when you thought she was out of your league?
Když najednou ten kámoš prostě vyhrkne, hej kámo, pamatuješ si, jak jsi myslel, že je mimo tvoji ligu?
Everyone turns and stares.
A všichni se otočí a zírají.
It's still a nice moment, but now it's awkward.
Pořád je to hezká chvilka, ale už je trošku trapná.
Well, that's Peter.
No, tak přesně takový byl Petr.
Peter, James and John were terrified.
A Petr, i Jakub a Jan byli vyděšení.
And this makes sense because whenever anyone in the Bible came near to the glory of God, they would be shaken to their core.
Ale to dává absolutní smysl, protože když se kdykoliv v Bibli někdo přiblížil k Boží slávě, otřásal se v základech.
When Isaiah saw God in the temple, he was shaken to his core. He said, "Woe to me, for I am undone."
Když například Izajáš spatřil Boha v chrámu, tak i on sám se otřásal v základech. Říkal, běda mi, jsem zničen.
And even Moses trembled when he saw the backside of God's glory.
A dokonce Mojžíš se chvěl, když spatřil tu zadní stranu toho oblaku té Boží slávy.
And here the glory cloud envelops them, and the light of the glory of God is beaming from the face of Jesus.
A zde vidíme taky ten oblak, jak je celé zahaluje a z té Ježíšovy tváře vyzařuje světlo té Boží slávy.
You see, when someone stands before the moral weight or the infinite and holiness of God, we cannot bear the weight of that.
A tak i když my stojíme před tou nekonečností a svatostí Boha a jeho slávy, tak nemůžeme unést tu nesmírnou tíhu.
But we were originally built for this.
Ale je to zároveň něco, pro co jsme byli původně stvořeni.
We were made to stand in awe and wonder in close connection to the infinite.
Byli jsme stvořeni k tomu, abychom stáli v úctě a v úžasu a v tom těsném spojení s tím nekonečným.
So Peter asks to make three shelters, one for Moses, one for Elijah, one for Jesus.
A tak Petr žádá, aby udělali tři přístřešky. Jeden pro Mojžíše, jeden pro Eliáše a jeden pro Ježíše.
And this isn't to just sit by a campfire and spend the night together.
Ale nepředstavujte si to jako, že si sednou k táboráku a pak tam přenocují v těch přístřešcích.
This is to shield them from the weight of the glory that they're seeing.
Pro ně ty přístřešky byly proto, aby je chránili před tou tíhou slávy, kterou vidí.
They knew that if they were this close, that their lives were in danger.
Oni věděli, že pokud budou takhle blízko, tak ty jejich životy budou v nebezpečí.
Peter is essentially saying to Jesus, we need protection from you.
Petr v podstatě Ježíšovi říká, my potřebujeme ochranu před tebou.
But why Moses and Elijah?
Ale proč Mojžíš a Eliáš?
Well, here they show up as representatives of the law and the prophets of the old covenant.
Co ti dva tam dělali? Oni tam byli jako představitelé zákona a proroci té staré smlouvy.
The entirety of the Old Testament was pointing to a day when God would set up his kingdom on earth through Jesus.
Celý starý zákon poukazoval na den, kdy Bůh prostřednictvím Ježíše nastolí na zemi své království.
And here we see them speaking with Jesus about what he's going to do and what he's about to do in Jerusalem.
A my tady vidíme, jak s Ježíšem ti jeho učeníci hovoří o tom, co se chystá udělat v Jeruzalémě.
So what we're also seeing here is the old covenant giving way to the new.
A co také vidíme, je to, jak ta stará smlouva ustupuje té nové.
Jesus fulfills the law and the prophets, and Peter, James, and John are seeing a glimpse of what's to come.
Ježíš naplňuje zákon a proroky a Petr, Jakub a Jan jakoby viděli záblesk toho, co má přijít.
And out of the cloud, the Father speaks and says, "This is my beloved son. Listen to him."
A z toho oblaku promlouvá otec a říká, toto je můj milovaný syn, poslouchejte ho.
But what are they to hear?
A tak co oni slyšeli v tom?
Before this, Jesus was talking about going off to his death.
Předtím Ježíš mluvil o tom, že odchází na smrt.
The road to glory was going to be the path of the cross and resurrection.
Cesta ke slávě byla cestou kříže a vzkříšení.
And this shows us that Jesus isn't just some prophet or a man who followed Moses.
A to nám ukazuje, že Ježíš není jenom nějaký prorok nebo člověk, který následoval Mojžíše.
He's also the son who would suffer and the one who would call his disciples to follow him in his suffering.
Ale je také synem, který bude trpět a tím, kdo povolá své učedníky, aby ho v jeho utrpení následovali.
And suddenly the cloud lifts and only Jesus is there.
A najednou se ten oblak zvedá a je tam jenom Ježíš.
Everything's back to what they're used to.
Jsme zpátky tam, kde jsme byli.
With all the talk of persecution and death, Jesus is still there with them.
A při všech těch řečech o pronásledování a smrti vidíme, že Ježíš je tam pořád s nimi přítomný.
Tim Keller made the point that this is Mark's way of saying Moses is gone, Elijah is gone, and Jesus is the bridge over the gap between God and humanity. Jesus.
Tim Keller v jednom svém textu upozornil na to, že to je vlastně ten Markův způsob, jak říct, že Mojžíš je pryč, že Eliáš je pryč a Ježíš, jedině on, je tím mostem přes tu propast mezi Bohem a lidmi.
Jesus is able to give what Elijah couldn't give, what Moses couldn't give, what no one else could ever deliver.
Ježíš je schopen dát to, co nemohl dát Eliáš, co nemohl dát Mojžíš, co nikdo jiný a nemohl kdy dodat.
Through Jesus we can cross the gap into the very heart of reality.
Jenom skrze Ježíše můžeme překročit tu propast do samého srdce reality.
You see, the disciples had this triumphant view of Jesus being the Messiah.
A vidíme, jak ti učedníci měli ten vítězný pohled na to, že ten Ježíš je tím Mesiášem.
They were ready for an everlasting mountaintop experience.
Oni byli připraveni na věčně trvající zážitek na tom vrcholu té hory.
Where Jesus would rule and reign and they would have peace in the land.
Kdy Ježíš by vládl a královal a na celou věčnost a měli by v zemi pokoj.
In our lives we wouldn't have financial or relationship stress.
V životech by neměli žádné problémy finanční nebo vztahové nebo jakékoliv.
Because Jesus is in control and everything's right with the world.
Protože Ježíš má všechno pod kontrolou a všechno na tomhle světě je v pořádku.
But Jesus is showing them that the way to that glory is through the cross.
Ale Ježíš jim ukazuje, že ta cesta ke slávě vede přes kříž.
And yet they won't be alone.
Ale oni nebudou v tom sami.
I mean, do you ever have moments like that where you expect great things to happen and suddenly everything just falls apart on you?
A zažíváte vy někdy takové chvíle, kdy očekáváte skvělé a úžasné věci, ale všechno se vám rozpadá před očima?
Well, Jesus is showing us and you that he's right there in the middle of it.
A Ježíš nám všem ukazuje i tobě, že on je uprostřed toho všeho s vámi.
There is hope for the future even in the middle of loss.
To je ta naděje do budoucna, kterou máme, dokonce i uprostřed těch ztrát.
There's greater hope than you could ever imagine.
To je větší naděje, než si kdy dokážeme představit.
But to suffer with Christ is to be with him in those moments.
Ale trpět s Kristem znamená být s ním zároveň i v těch těžkých chvílích.
This always leads us with questions, doesn't it?
A to v nás zanechává možná ještě víc otázek, že?
Jesus and the disciples all came down from the mountain and he told them not to talk to anyone about it until after he had risen from the dead.
A potom všem, co se tohle na té hoře událo, tak Ježíš i ti jeho učedníci sestoupili zpátky a Ježíš jim řekl, aby o tomhle s nikým nemluvili, dokud nevstane z mrtvých. A oni byli úplně zmatení z toho, že?
They were still perplexed.
Jako, co teda máme dělat teďka?
So instead of asking Jesus directly about it, like Peter did in the last chapter, they ask, why do the scribes say Elijah must come first?
A tak místo toho ale, že by se zeptali přímo Ježíše, tak jako Petr v té minulé kapitole, tak se ptají, proč ti učitelé zákona říkají, že nejdřív musí přijít Eliáš?
See, these were guys who knew their Bible.
A tohle byli lidi, kteří znali svoji Bibli.
And in the last book of the Old Testament it says that Elijah will come back in the last day and he's going to lead people to God.
A tak věděli, že v poslední knize Starého zákona se píše, že ještě přijde ten Eliáš přece a vrátí se v ten poslední den a povede lidi k Bohu.
So they're in effect saying, if we just saw Elijah, then isn't that day like super close?
Takže vlastně teďka říkají, ty jo, když jsme teďka viděli toho Eliáše, tak nenastane ten den jako fakt brzo?
So what's all this talk about dying and rising?
Tak co to tady pořád jako říká o nějakém umírání a vstávání z mrtvých?
I mean, their hope was in the right place, but Jesus gives them a little more insight to point them to what real discipleship looks like.
A ta jejich naděje je na správném místě, ale Ježíš jim dává ještě trochu víc nahlédnout a ukazuje jim, jak vypadá to skutečné učednictví.
So Jesus says, why then is it written that the Son of Man must suffer many things and be treated with contempt? But I tell you that Elijah has come, and they did whatever they pleased to him, just as it was written about him.
A tak říká, proč je tedy psáno, že syn člověka musí mnoho vytrpět a být znevážen? Avšak pravím vám, že Eliáš nejenže přišel, ale také mu učinili, co chtěli, tak, jak je o něm psáno.
In the Gospel of Matthew, it says that they understood that Jesus was talking about John the Baptist.
A zase v tom paralelním textu v Matoušově evangeliu se píše, že oni pochopili, že Ježíš mluví o Janu Křtiteli tady.
He wasn't some reincarnation of Elijah, but he acted as a type of Elijah, who was the announcer of the Messiah's coming.
A nebylo to tak, že by byl nějakou Eliášovou reinkarnací, ale vlastně působil jako takový předobraz Eliáše, který byl hlasatelem Mesiášova příchodu.
He called people to repentance and faith because and became the front runner for the coming of Jesus.
A on vyzýval lidi k pokání a k víře a stal se takovým předvojem Ježíšova příchodu.
So he fulfilled the mission of Elijah.
A tím vlastně naplnil to Eliášovo poslání.
But as John announced the coming of Jesus, his death also announced the coming of the death of Christ.
Ale stejně jako Jan Křtitel ohlašoval Ježíšův příchod, jeho smrt ohlašovala i příchod Kristovy smrti.
Again, the way to glory is the way of suffering.
A tak tady znovu vidíme ten princip, že cesta ke slávě je cestou utrpení.
This is what's called the upside down kingdom.
A tomu se říká taky někdy převrácené království.
Jesus loses his glory so that you can get it.
Ježíš ztrácí svou slávu, abychom my ji mohli získat.
Jesus is seen as impure so that he can make you pure.
Ježíš je vnímán jako nečistý, aby nás mohl učinit čistými.
Jesus suffers and dies so that we could be forgiven and reconciled to God.
Ježíš trpí a umírá, abychom my mohli získat odpuštění a smíření s Bohem.
Now there's this old Puritan prayer called the Valley of Vision, and I think it captures this idea.
A tak tady je jedna taková stará puritánská modlitba, která se říká údolí vidění a která pěkně vystihuje tady tu myšlenku.
I'll read it through and then. Lord, high and holy, meek and lowly, you have brought me to the valley of vision, where I live in the depths, but see you in the heights. Surrounded by mountains of sin, I behold your glory. Let me learn by paradox that the way down is the way up, that to be low is to be high, that the broken heart is the healed heart, that the contrite spirit is the rejoicing spirit, that the repenting soul is the victorious soul, that to have nothing is to possess all, that to carry the cross is to wear the crown, that to give is to receive, that the valley of vision, the valley is the place of vision.
Pane, vznešený a svatý, tichý a pokorný, ty jsi mě přivedl do údolí vidění, kde žijí v hlubinách, ale vidím tě ve výšinách. Obklopen horami hříchů, vidím tvou slávu. Dovol mi učit se paradoxem, že cesta dolů je cestou nahoru, že být malý znamená být velký, že zlomené srdce je uzdravené srdce, že duch zkroušený je duchem jásajícím, že kající duše je vítězná duše, že nemít nic znamená vlastnit všechno, že nést kříž znamená nosit korunu, že dávat znamená dostávat, že údolí je místem vidění.
So if we're going to follow him, we need to see Jesus as he is on his terms.
A pokud ho tedy chceme následovat, tak musíme vidět Ježíše takového, jaký opravdu je.
2 Corinthians 3:18 says, and we all with unveiled face beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit.
A v 2. Korinským kapitole 3. 18. verši se píše tohle. A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz od slávy k slávě jako od Pána Ducha.
So as Jesus was changed in front of them, we also need to be changed inside through the beholding of Jesus.
Tak jako se Ježíš proměnil před nimi na té hoře, musíme se i my proměnit v našem srdci skrze pohlížení na Ježíše.
And this is what fuels our ability to follow him.
A to je něco, co pohání tu naši schopnost ho následovat.
We need the spirit-empowered worship of Jesus in all things.
Potřebujeme být vedeni Duchem Svatým a uctívat Ježíše ve všech oblastech našeho života.
And this includes the path of suffering.
Včetně té cesty nějakého utrpení.
So for those of you who have felt the social isolation or the awkwardness in a secular culture, you can know that this is not a sign of God's abandonment.
Takže ti z vás, kteří kdy pocítili nějakou společenskou izolaci nebo pocit trapnosti v sekulární kultuře, můžete si být jistí, že to není znamení toho, že vás Bůh opustil.
Instead, it's a sign of connection with Jesus who had to suffer and be rejected.
A naopak, je to znamení spojení s Ježíšem, který musel trpět a být odmítnut.
When you're seen as weird for following Jesus, you can know that Jesus was seen as weird amongst his own people.
A když jste považováni za divné, protože následujete Ježíše, můžete si být jistí tím, že Ježíš byl považován za divného i dokonce mezi svými vlastními lidmi.
And because of the suffering and resurrection of Jesus, we have access to God as sons and daughters.
A díky Ježíšově utrpení a vzkříšení máme přístup k Bohu jako jeho synové a dcery.
Ephesians 3:18 says, for through him we both have access in one spirit to the Father.
V Efeským 3:18 se píše, vždyť skrze něj máme v jednom duchu přístup k Otci.
And Hebrews 4:16 says, let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need.
A v Židům 4:16 čteme tohle. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost k pomoci v nouzi.
And the path of Jesus is ultimately a path of worship.
A ta cesta Ježíšova je nakonec cestou uctívání.
We're all seeking for beauty.
Protože my všichni hledáme krásu.
We get glimpses of it in this life, but physically the glory of God and Jesus is no longer a terror.
A v tomhle životě ji zahlédneme různými způsoby, ale fyzicky nám ta Boží sláva v Ježíši už nenahání hrůzu.
For those of you who are in Christ, you are no longer dead, but alive.
Protože pro ty z nás, kdo jsou v Kristu, tak už nejste mrtví, ale živí.
And now our motivation isn't just this general beauty, but desire.
Ale tou naší motivací teď není už jenom krása obecně, ale touha.
Not fear, but gratitude.
A není to strach, ale vděčnost.
And ultimately it's about pleasure and the greatest source of joy in God.
A nakonec jde o potěšení z toho největšího zdroje radosti, který je v Bohu.
Let's pray.
Pojďme se modlit.
Father, we ask that we wouldn't just know about you, but that we would know you.
Pane, tak my tě prosíme, abychom nejenom věděli o tobě, ale také tě znali.
So would you give us that hunger for you?
Abys nám dal ten hlad po tobě.
To connect with you, to see you through your word and by your spirit.
Abychom se s tebou spojili, abychom tě viděli skrz tvého ducha.
When we're struggling, help us to remember that you struggled with us.
A když bojujeme s něčím, tak pomož nám vidět, že ty jsi uprostřed toho boje s námi.
At the cross, you paid the ultimate price for the hope of glory.
A že na tom kříži, a kam jsi šel, tak jsi zaplatil tu cenu pro tu naději té tvojí slávy.
So we ask that your word wouldn't fall on deaf ears this morning.
Tak tě prosíme, aby naše uši nebyly hluchý k tomu tvému slovu dneska ráno.
And would we be changed by looking up?
A abychom byli proměněni tím, že se díváme na tebe.
In Jesus' name. Amen.
V Ježíšově jménu se modlíme. Amen.